Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar dan onima koji su se sada pridružili na talase 202. Jedan od naših najvećih pisaca, Borislav Pekić, dobit će svoju bistu i o tome će biti reči danas u emisiji. Spomen bista bit će otkrivena u nedelju na Cvetnom trgu, nekoliko desetina metara od treće gimnazije čiji je đak Borislav Pekić bio. Govorimo i najavljujemo premijeru filma Legenda o Ljubici Otašević. Ljubica Otašević je bila čuvena košarkašica Crvene zvezde. Kažu da je zbog nje i Ivo Andrić odlazio na košarkaške utakmice na Mali Kalemegdan. Ali ono što se ne zna o njoj, to je da je ona sem košarkaške u Hollywoodu gradila i filmsku karijeru, i to ni manje ni više nego pod budnim okom Cary-a Granta. Družila se i sa Marlonom Brandom, i sa Frankom Sinatrom, na primer, i sa kim još, čućemo od Duške Jovanić, autorke ovog dokumentarca koji će sutra uveč u kinoteci premijerno biti prikazan. Govorimo, odnosno javljamo se uživo sa tribine koja je posvećena beogradskim fasadama i pričamo o najnovijim vestima iz sveta umetnosti. Trajamo do 19 sati.
Ti i ja.
202.
Didn't know what time it was. The lights were low. Oh, oh, I
loud sound that seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow out.
Umetnost, umetnik.
18 sati i 8 minuta, a u 19 sati u galeriji 73 na Čukarici biće održan književni program pod nazivom Šta čitam, kako pišem, a gost će biti Aleksandar Diklić, autor serije i knjige Beograd, večiti grad. Razgovor će voditi Sanja Milić, novinar i urednik na drugom programu Radio Beograda. Amaterske glumačke svečanosti Milivojev štap i šešir, susreti varoških pozorišta Srbije, bit će održani od danas 28. februara u Požarevcu. U okviru 12. pozorišnih svečanosti gostovaće pozorišta iz Kragujevca, Aleksinca, Gornjeg Milanovca, Beograda i grada domaćina. Večeras će festival otvoriti predstava Tartif Molijera u režiji Branka Kneževića, a izvođenju Milanovačkog pozorišta. Do kraja ovog festivala nastupiće i, odnosno bit će odigrana predstava Pokondirana tikva u režiji Miloša Pavovića, i to u izvođenju Aleksinačkog amaterskog pozorišta, dok će Akademsko pozorište iz Kragujevca izvesti sanatorijum Fridriha Direnmata u režiji Miroslava Petrovića. Na programu će biti i Buba u uhu u izvođenju ansambla Teatar 5 iz Beograda, a poslednje večere glumačkih svečanosti Milivoje štap i šešir nastupit će Centar za kulturu iz Malog Crnića sa predstavom Revizor, čiju režiju potpisuje Dejan Cicmilović. Na Kolarcu će 8. marta na Dan žena biti priređeno večer šansona, a publici će se predstaviti Loran Prokopić i Ondrej Maglovski. Prokopić je rođeni Parižanin i njegov susret sa šansonom datira još iz detinjstva, a posljednjih nekoliko godina intenzivno se bavi promocijom domaće i francuske šansone pevajući pesme Dragana Stojnića i francuskih šansonjera. Maglovski je završio nižu muzičku školu u Kulpinu, a srednju u Novom Sadu. On će takođe nastupiti te večeri, a beogradska publika je već imala priliku da sluša šansone u izvođenju ova dva umetnika i kažu da je taj koncert odlično prošao, pa se zato ponovo vraćaju na scenu Kolarca 8. marta. Direktor Beogradskog dramskog pozorišta Slobodan Ćustić najavio je za 9. mart premijeru komada Berlinski zid Željka Hubača u režiji Milana Neškovića. Film Bogovi Egipta u režiji Aleksa Projasa, poznatog po stvarenjima Vrana i Ja robot, biće na redovnom repertoaru domaćih bioskopa od 25. februara. Glavne uloge tumače Brenton Tveit, Gerald Butler, Nicholas Coster, Volta. Ime dobitnika treće nagrade za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima, koju dodeljuje fondacija Tanja Petrović, biće saopšteno sutra, a nagrada će biti uručena 28. februara u Skupštini grada Beograda. Dosadašnji dobitnici nagrade su novinar, filmski i književni kritičar Milan Vlajčić i kultni radijski autor Žikica Simić. Sutra u Arsu gostuje Antonela Riha, koja je član upravnog odbora fondacije i koja će nam govoriti i o dobitniku nagrade i o tome koliko je kultura i na koji način zastupljena u medijima danas. Službeni glasnik je danas u svom klubu knjižari predstavio tri nove knjige Vidoslava Stevanovića, Stradija i komentari, Splin Pariza i Ako ikad umrem. Operska pevačica Lidija Jovanović održat će koncert 27. februara u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u pratnji pijaniste Stevana Vrce. A Motokultivator, servis za razvoj kulture i umetnosti, najavljuje gostovanje kompozitora i pijaniste iz SAD-a, koji će održati besplatna predavanja i radionicu iz oblasti muzičkog biznisa 27. i 28. februara, dakle u organizaciji Multikultivatora, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Svi programi će biti besplatni za učenike i sve posetioce. U nastavku emisije govorimo o otkrivanju biste Borislavu Pekiću, koja će biti održana u nedelju na Cvetnom trgu.
Love a boy. Tražite letove, pretražite oblake i panika nek sjedne na prijestol. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Pečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku.
Umetnik.
Jednom od naših najvećih pisaca, Borislavu Pekiću, autoru sedmotomnog Zlatnog runa, Vremena čuda, Hodočašća Arsenija Njegovana, Godina koje su pojeli skakavci i mnogih drugih romana, drama i scenarija, biće podignut spomenik na Cvetnom trgu. Nekoliko desetina metara od treće gimnazije čiji je đak bio. Zašto Beograd treba da se oduži Pekiću na otkrivanju spomenika, govorit će pisac Dragan Velikić.
Mislim da malo koji pisac u srpskoj književnosti je toliko svojim delom vezan za Beograd kao Borislav Pekić. Pre svega u Zlatnom runu. Zlatno runo gde on prati 6 vekova porodice Njegovan, oni malo malo pa prođu kroz Beograd i žive u Beogradu i su na zemunskoj strani i na beogradskoj. U Zlatnom runu govori, to je spominje Beograd i u vremenima pre dolaska Rimljana. To više nije pitanje istorije, to je već pitanje mitologije. Beograd kao pozornica dešavanja u književnosti je prisutan kod toliko mnogo pisaca, ali kod Pekića je to možda i najviše.
U tim školskim danima postao je član zabranjene socijaldemokratske omladine Jugoslavije, zbog čega je osuđen na 15 godina zatvora. Pomilovan je posle odležanih 5, rehabilitovan tek 2007. godine, 15 godina posle smrti. Sve vreme svog života nastavio je da govori ono što misli i da živi kao što govori.
Reč gospodin kao odrednica u njegovom slučaju najviše pristaje. Intelektualac je bio i ono što pleni kod njega, nikada nisam nigde naišao u njegovim u memoarima i u tekstovima da je prema sebi popustljiv. Imao je jedan autoironičan odnos, kao analitički duh je bio zaista neprevaziđen. Njegova pisma iz Londona, ne samo prepisani njegovi tekstovi, pisma iz tuđine, kako ih je on naslovio, pisma koja je on, i tekstove koje je on čitao na BBC-u, to su svedočanstva o vremenu ne samo u Engleskoj, nego i u vremenu ovde, da je samo objavio tekstove i publicistiku, ono što svaki, ne svaki, ali intelektualac kao stvaralački čin ostavlja, pa bi bio upamćen i slavljen i postojao bi u srpskoj književnosti publicistici.
Dragan Velikić, pisac je pogovora najnovijem izdanju Pekićevog kapitalnog Zlatnog runa.
Ja sam njega i uporedio sa Bachom iz dva razloga. Jedan razlog je umetnička visina koja nigde ne umanjuje. Književno je veoma ujednačen. A drugi razlog zašto sam ga uporedio sa Bachom je količina onog što je on napisao, a Bach komponovao. Neko je računao da kada bi samo neko prepisivao Bachova dela, i ako bi imao osmočasovno radno vreme, da bi mu trebalo 30 godina. Ništa manje ne bi trebalo da se prepiše sve ono što je Borisav Pekić ne samo objavio, nego što je ostao i u zaostavštini i što njegova supruga Ljiljana i čerka Aleksandra pripremaju i objavljuju.
2. marta u 13 sati Beograd i Beograđani će se odužiti Borislavu Pekiću otkrivanjem spomenika na Cvetnom trgu.
Like Romeo and Juliet, they will change. freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. But you know they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the possessions are causing me suspicion, but there's no proof.
And the paper today tells of war and a waste, but they turn right over to the TV page.
Umetnik.
Sutra uveče u 20 sati u kinoteci premijerno će biti prikazan film izbrisano iz biografije Legenda o Ljubici Otašević, autorke Duške Jovanić, koja je sada sa nama. Duška, dobroveče.
Dobroveče.
Ljubica Otašević je košarkašica Crvene zvezde bila, ali ono što mnogi ne znaju, i gradila filmsku karijeru u Holivudu. Duško, kako je tekao sam proces rada na ovom filmu, to je istraživački proces? Pretpostavljam da nije bilo lako, jer recimo ovde ne postoji dovoljno podataka o tome šta je sve Ljubica radila u svom životu.
Stvarno je bilo teško, i pogotovo kada sam ja 1998. davne u nekom sportskom dnevnom listu pročitala samo jednu rečenicu da je u Houstonu 12. aprila umrla čuvena zvezdina košarkašica i lepotica, tako je stajala već. I čitav njen život, koji je zaista jedna hollywoodska biografija, ne samo zbog njenog pokušaja da napravi hollywoodsku karijeru, nego jedna spektakularna biografija, je stao tu jednu rečenicu i meni to nekako zabolelo i htjela sam da vidim ko je bila ta žena. Iako sam čula priče da je bila jedna od najlepših Beograđanki, u to doba je bilo mnogo, ne baš mnogo kao danas, ali još nekoliko čuvenih lepotica, ali Ljubica mi je bila zanimljiva zato što je bila i poznata košarkašica, ličila je na Sofiju Loren i Ivo Andrić je samo zbog nje dolazio na Mali Kalemegdan, učestvovala na dva prvenstva Evrope i kao takva, kao neka vrsta socijalističke pepeljuge, pokušala da ode i odavde i da napravi neku karijeru. Bila je, ajde tako kažemo, previsoka, sa 1,78 m, u vreme dok su hollywoodske džepne Venere vladale, tako da je bilo to teško, iako je pomagao Cary Grant, koji je bio i zaljubljen u nju, budući da je Sofija bila predmet njegovih snova, ali Ljubica mu se dopala zbog tog posebnog načina ponašanja i razmišljanja.
Duška, gde ste snimali film i ko su sagovornici u filmu?
U filmu govore zaista ljudi koji su je dobro poznavali, znači nemamo onih priča čuo sam, ne, to su njen prvi dečko Srđa Kalember, Ranko Žarevica, Jelena Žigon, Denise Minelihel, Dentana, Gordana Baraga, jedina od preživale petorke čuvene košarkaške, Ljuba Radičević, reditelj filma Ljubav i moda, u kome Ljubica statirala, imala je ulogu stjuardese, Milutin Šoškić, Radovan Popović, koji govori o tome kako je zaista istina da je Ivo Andrić bio fasciniran košarkom i prosto je odlazio da gleda i sluša tu atmosferu koja je bila na Malom Kalemantanu, koja je tada bio centar Beograda. Boban Petrović, koji je nju znao još kao dete, a kasnije sve u Marbelji gde ona živela, njen sestrić, zatim dve drugarice iz gimnazije, i to su prosto ljudi koji su u različitim periodima. Film je snimljen na različitim lokacijama, na Malom Kalemegdanu, u Deligradskoj 12, gde ona živala, u Rimu i Marbeji i naravno u Milanovcu, gde ona rođena.
Da, evo, ko sutra ne stigne, Duška, u kinoteku, da li postoji sad već neki plan za eventualnu distribuciju filma i ponovno prikazivanje?
Da, sigurno, to će biti jedna bioskopska, prava bioskopska predstava uskoro. Ovo je, budući da je gospodin Radoslav Zelenović pogledao film pre svih i smatrao je da bi trebalo da, pošto je to jedna, da kažemo, retro priča koja otkida vintage slike iz naše bolje prošlosti, ali ja se, budući da sam čula da je interesovanje ljudi da vide jednu takvu, ajde kažemo, malo starinsku priču i jedan osvrt na vreme, htjela bih da naglasim da su arhivski materijali koji sam dobila od filmskih novosti Radio Televizije Srbije i Jugoslovenske kinoteke zaista vredni i mislim da će uskoro biti ne repriza, nego pravo prikazivanje za publiku.
Duška, hvala i na ovom javljenju i na tome što ste otrgnuli od zaborava Ljubicu Otašević. Biće ovo lepa prilika da vidimo i film o njoj i film o tom vremenu. Dakle, sutra uveče u kinoteci, a o daljim terminima prikazivanja filma Izbrisano iz biografije, naravno, bit ćemo u prilici da vas obavestimo. My life is a house, you crawl through the window, slip across the floor and into the reception room. They enter the place of endless persuasion, like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? You, my companion. Run to the through the walls to find my intentions, circle round in a strange hypnotic state. I look into space,
There is no connection. A million points of light in a conversation I can't face. Cast me off one day. To use my inhibition. Sit like a lap dog on a page and sleep where the nails of your face. Woke up the house, stumbled in sideways. The lights went on and everybody screamed surprise. The savage review, it left me gasping. But it warms my heart to see that you can do it too. Total surrender.
Thank you.
Umetnost. Umetnik.
Upravo umetnici ponekad nemaju adekvatan prostor gde bi mogli da stvaraju, rade, okupljaju se, a sa druge strane imamo neiskorišćene objekte u javnom vlasništvu. Tim povodom u Dom omladine organizovana je tribina Nove ideje za stare zgrade. Na tribini je naša Ružica Vrhovac. Ružica, zdravo.
Zdravo, jeste, upravo se nalazim u Domu omladine, trenutno ispred sale Amerikana, u kojoj je u toku drugi dan diskusija je posvećena upravo ovom pitanju, nove ideje za stare zgrade i uopšte stare, ne stare, nego javne prostore koji možda nisu tako stari, ali se o njima ne vodi računa i oni, što bi se u narodu reklo, zvar je prazni. Ovo što se upravo sada dešava u Amerikani je, čini mi se, šlag na torti. To je upravo diskusija simboli grada ili ti fill the gap, odnosno hajde da popunimo prazninu. Koji su to nekada simboli grada, danas čini se ožiljci na licu Beograda, pretpostavljaju oni koji su se okupili i organizovali čitavo ovo dešavanje, veruju da je u stvari u pitanju nesposobnost političke i ekonomske elite da ponudi nova rešenja za upotrebu zgrada, kao što su, na primer, zaista simboli. Beobanka, Generalštab, Bix, Genex, ali i recimo kompleksi kao što su Svetlost i Snaga, Pivnica BIP, Pamučni kombinat, Trudbenik, Rad i mnogi, mnogi drugi. Ja moram da kažem da je juče, između ostalog, bilo jedno zanimljivo dešavanje koje je podrazumevalo da tačno u podne, kada je počelo, ide autobuska tura obilazaka napuštenih javnih objekata u Beogradu. A danas se govori o različitim primerima iz eksiju prostora i inostranstva, o tome kako se to lepo može rešiti. A takođe govori se i o konkretnim idejama i uopšte o jednom pitanju koje su ovako dosta lepo oni koji su trenutno učesnici tribine umeli da opišu. Stvar se čini se vrti oko jednog jedinog pitanja, to je šta javni interes. Ukoliko bi vlast procenila da je u interesu građana da se renovira neki od javnih prostora koji su zapušteni, to bi se možda i desilo, ali se kod nas čini da se niko uopšte ne bavi ovim pitanjem. Dakle, ako bi se neko bavio ovim pitanjem, sigurno bi barem neki od pomenutih simbola grada bili ponovo u funkciji. I onda se postavlja sledeće pitanje. Da li je građanima oduzeto pravo da se bave ovim, da sami daju predloge rešenja, misle se pre svega na stručnu javnost, ili je to u potpunosti danas u šakama političara koji se, vreme pokazalo, ovim pitanjem uopšte ne bave. Tako da ćemo mi na 202 da se bavimo ovim pitanjem, tako što ćemo ovoj temi posvetiti emisiju 202 povoda tokom iduće nedelje.
Da, eto, dakle, kao i mnoge stvari kod nas, dok se odluči ko treba da se bavi pitanjem, vreme prolazi, a hiljade i hiljade kvadratnih metara ostaje neiskorišćeno. Dakle, 202 povoda slušajte sledeće nedelje i više o temi nove ideje za stare zgrade. Bila je ovo naša Ružica Vrhovac iz Doma omladine.
Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything I ever done was wrong, and I feel like going home. Lord, I tried to see it through. But it was too much fun. And now I'm coming home to you. And I feel like going home. Cloudy sky. Not a friend around to help me from all the places I have been, and I feel like
Umetnost. Umetnik.
6 do 7 je. Čujemo se ponovo sutra. Gošća sutrašnje emisije je novinarka Antonela Riha, koja je članica odbora fondacije Tatjana Tanja Petrović. Ova fondacija će sutra treću godinu za redom odrediti dobitnika nagrade, to jest novinara ili novinarku, koji su se svojim radom iskazali upravo u domenu predstavljanja i popularisanja kulture i umetnosti u medijima. Osim što ćete saznati sutra ko je laureat, to jest laureatkinja, govorit ćemo i sa Nelom Rihom tome gde je kultura u medijima i gde je umetnost u medijima danas i na koji način se predstavlja, a čućete i šta su sutra tokom primopredaje dužnosti izjavili dosadašnji i novo izabrani direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović i Jugoslav Pantelić. Ekipa koja je radila za danas Viziju i Ars Artifex, Sonja Sibinovski, Petar Sekulić, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević vas pozdravlja. Ostanite uz Beograd 202, sledi hit, a nakon toga i Oblak u Bermudama. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
My spine, stars in the heart.